Langhezie dom du Johannes mawayo. Nyung hyune na adoso.
Kibungo sepoto yumi dalo kazando. Ele yesu na waza alo ati dalaze. Oki gidingan goyo ne ule jajolo. E sole nyi mambabo gidingan goyo yoke mawafai. Tana ranale. Ene dom gale kia podok dono. Nyazile. Kanyado satan demdu simo iskariato belu yudas daze. Ekpa ene rus gundina nisda. Yesu getem noze. Cha eso jolo elena. Ne jolo gong beso. E na waro roze. Oruzi nisda abitinga pay. Buyo kuyo dono ordoe. E hozi duku zoso. Ekpa bobo otole. Oro lim nyana zoso na keda. Ne baze dom gale kia nangbanze go. Ne hizu nbobo ongo zo dola yo. Dali simo biele. Ele boze izi.
Kebalo, nyepu wa zungoma na mbanze ili mnawe.
Ojo siizi.
Mbu malakileleyo nne kutobu. Elebu wa ili ngongno.
Iye hei izi.
Patati wa ukwem, zungoma na mbanze ili mnawe.
Yesu ojo siizi.
Ye mondo konzi mbuyo, mana ngdebe za urekwende buyo.
Sima piye hei izi.
Kebalo, ye mbo.
Ta koma na mbanzire ke.
Ele.
Koro minisi na manyo.
Yesu hei ize.
Weyi edemli mzoyo. E da se unyene uze osobo. Ele ena mbanzire ke yuko. Mbubu yoyo. E owe jiri chiri. Mi mondom gale kia ale. Ewe jiri chiri. Ele bide kemedenge.
Yesu ke temzi mweye gonge ruzu guindina nisidayo. Uyo odomeze.
Bide kemedenge ewe ne jiri chiri.
Edeme dom gale kia na mbanzi gole. Esu duku. Nebise cho dono ordoe. Nebo ziweze.
Ene mbu malabamiyo. Pudobu unawe. Eya mzi. Weleo. Ne. Kibalo. Ewe ndu vunimu. Mbubi oyo mengembo. Yewe ima menge mkibalo. Nemu uleyo. Mungo mene mbanzi ilimgoyo. Pueze mruro. Ekora mana mbanzi. Mawulimi mbubu eze eleyo. Si ebeze ila ezi malabumiyo. Dovunumle. Mangaru umize. Tumlaru noe takileja. Tiyu noe takili wei edieyo. Leleo. Eze mbubu eze eleo. Ye nye talabubuyo. Ihiki umide. Pideke midinga amoyodo. Manzimba malizayo. Elebu eze tom nduba mesodom da keadayo. Tila. Ndulezi. Wei mana irudokoyo. Ebisa okuyumoyo. Mehe yu meyidom ndu lele ezi puchodela. Mbuye kinene idisi alwaatu ndu telakyo ze. Maale wei mengena yo. Dovunum le. Mangaro umize. Wei emu wei mendye yo. Emum. Wei ele mum yo. Emu wei ediam yo.
Yesu dem yo adu mbule. Elange yuwe kine toze.
Dovunum le. Mangaro umize. Meda noyo gonga mbaw. Ne oruz go indina nisida.
Hey, baba se rama esa da jono ne. Bobo zo rama ze.
Esa ane don.
Alwa tundule. Padawe yesu glezo olo yo. E wale de huyo wa jolo don ordo e. Ele sima pia hadene hi yize.
Was esa ane don.
Hey, ele deze de welo ni yesu yo ne bo zeze.
Kabalo. Ane don.
Yesu jo seze.
Enu uli wei malizu dindinu holo, meli num, ne menjele yo.
Bee, ba dindinu holo, ili num, ne chali simo iskariyatu bialu yudas. Ede mugele, kanyado satan soda. Bee, yesu heze.
Lambubu eze, nle yolong.
Mbaba, odon ordoi beyo. Padano eda nambubu yo, heya yudas mbyo. Yudas roko nibili diwu yu. Uyo, padana be mazaze. Yesu hezi ole ya kazandu ndundu pupozo weyo. Lala nyomazo ze. Ya hezi elezi nabwe na hagu nyondana. Yudas mudindinu holo mbole. Eto gwele. Alowa tundule. Lugu yuwa. Yudas loele. Yesu yodi ze.
Leleo. Ayubi yalu hirizewa nebitineyo. Neso nyindese. Yebidineyo neso hirisego yo. Ele nyiki nebitine mama yo. Ne anu nyinde nyese. Elaka bo walu watu basada. Membia. Mana merdaso jao pazi yim. Nebucho mende. ego ngom nyeno elelele me heyu me dom ndu me heyu de nyema so sayo ndu leze eba zu wulere ndemo kiyo mando me ba ta gvato ndu leze esolrama ezmo zolo mio ye zolrama yo bobo e adanga naze ege mondom gbeleke ya
yesu yo adem bole sima biye bozeze
kbalo le nguki
ojo sieze
leleo bezonden gemden demokio ele boile ngongem dengo
bi bi e bozeze
kbalo pela bezman ma bezo mandeng leleo pazem gayo mansakanyo
yesu bozeze
pazem zikmoyo ya to vonum le mangarumze pucho galmo kule ngwezo damna duzu zindasemam